og have et håb om, at vi også skal gøre det i al evighed. Herre Jesus, tak fordi du har købt os fri. Og Herre Jesus, så beder vi om, at du vil tale til os gennem dit ord. Tak fordi dit ord er skabende, skaber det, det nævner. Og Herre Jesus, vi beder om, at det også må ske nu, Herre, at du må tale til os. Amen. Vi skal være sammen om Efeserbrevet kapitel 4, som en del af en gennemgang over nogle møder igennem hele Efeserbrevet. Og i dag er det så Efeserbrevet kapitel 4, og man kan sige, at temaet skifter lidt. De første tre kapitler i Efeserbrevet er kendetegnet ved det, man kan kalde Kristus for mig. Det kan være en overskrift, man kan putte over de tre første kapitler. Kristus for mig. Fra kapitel 4 og så bogen ud, de sidste tre kapitler, der har vi overskriften Kristus gennem mig. Så der er en lille forskel. Der sker noget nyt. Og det, som ligesom er overskriften for vores kapitel, er vers 1, hvor der står, så formaner jeg da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Så de første tre kapitler, der har vi hørt om det her kald. Kaldet, som vi har fået. Kapitel 4 er så en formaning til at leve efter det her kald. I kapitel 2, hvis jeg sådan skal prøve lige at riste det her kald helt op. Det er på side 1068 i den gode gamle 92 udgave. I kapitel 2, der står der, at mennesket, det er starten af kapitel 2, der står der, at mennesket er adskilt fra Gud. Mennesket uden Gud vandrer i mørket. Det kan ikke andet. Der står endda i vers 2, at I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder, og af denne verdens fyrste, hvis I Satan. I lod jer bestemme. I kunne ikke gøre noget. Det var Satan. Det var den her synd i vores liv, der havde magten over os. Mennesket kunne ikke gøre noget som helst. Senere i kapitel 2, der hører vi så om frelsen i Jesus. Fordi Jesus han kom, og den synd, som skilte os fra Gud, der står i vers 14, at der er en mur af fjendskab. At denne mur af fjendskab, den ødelagde Jesus, fordi han betalte for vores synd. Og det vil sige, som der også står i vers 14, at Gud er vores fred nu. Jesus er vores fred. I Jesus har vi fred med Gud. Kristus, han kommer genoprettet det, der var gået tabt. I syndefaldet, hvor mennesket faldt fra Gud, kom til at blive bestemt af synden, underlagt synden. Der kom Jesus og genoprettede det til det gode forhold, der var før syndefaldet, nemlig fred med Gud. Og det er ikke noget, der bare gælder for os som individer. Det gør det også. Men noget af det, som Efeserbrevet tegner meget stærkt op, det er, at det gælder for os som et fællesskab af troende. Det er ikke bare os hver for sig, der har fred med Gud. Nej, vi har det også som et fællesskab af troende. Og det er meget vigtigt, også når vi kommer videre til kapitel 4 og bide mærke det. I slutningen af kapitel 2, der beskrives den nye menighed som et samfund af hellige medborgere. Vi hører med til Guds husstand, står der i vers 19, kapitel 2. Vi er adopteret ind i Guds familie, og det vil sige, at vi tilhører Gud, fordi han er vores far, og så er vi er der som et fællesskab. Vi er alle sammen ved troen hans børn. Et meget oplagt eksempel på betydning af det, det kunne man måske tage ved at kigge på et adoptivbarn. Et adoptivbarn er jo kommet ind i en ny familie. Han blev født af en biologisk mor, men kom ind i en ny familie. Og i den nye familie, der er man jo et fællesskab, og der udspiller der sig nogle værdier og nogle regler, som man skal leve op til. eller som man skal følge. Det er ikke nogen regler eller nogle værdier, man ligesom skal stå til regnskab over for i den forstand, at hvis man har gjort det godt nok over en periode, så kan man blive regnet som et barn af familien. Nej, man er et barn af familien, og deraf der følger der helt naturligt en måde at leve på som et barn af den her familie, i den her familie. Og sådan er det også i vores menighed, at vi er adopteret ind i Guds familie, og ud af det der springer et nyt liv, fordi vi er i en familie sammen. Og det er det, som når vi kommer til kapitel 4, hvor der står, så formaner jeg dig til at leve efter det kald, jeg har fået. Kapitel 4 kan man måske kalde en form for familieetik. Det er en etik, der passer ind i familien, i Guds nye familie. Der synes jeg, det er vigtigt, at ligesom at holde fast i det her billede med adoptivbarnet, at når vi lever i Guds familie, så må vi gøre det i en tryg forvisning om, at vi er Guds børn med troen, og at vi ikke først bliver det, efter vi har levet godt nok som børn i et stykke tid, men vi er det i udgangspunktet ved troen, og ud af det, der springer det nye liv, som vi skal læse om i kapitel 4. Ja, det var sådan ganske kort om baggrunden for kapitel 4. Og kapitel 4 er jo et ret langt kapitel, så jeg kan ikke love, at vi kommer til at lige at få det hele med, men så er der også lidt at arbejde med derhjemme. Det, som jeg tænkte, vi skulle gøre, det var, at vi vil læse os igennem kapitlet, og så vil jeg dele op i tre dele og tage en pointe frem for hver del. Jeg håber, at jeg så får de tre vigtigste pointer med. Ja, vi skal starte med at læse fra vers 1-11. Og fordi vi læser det over flere omgange, så tænker jeg, at vi godt kan sidde ned og gøre det. Men derfor kan vi godt stadig gøre det i respekt for Gud. Ja, lad os læse fra kapitel 4, vers 1, side 1070. Der står: Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jeg da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et legeme og en ånd, ligesom I jo også blev kaldet til et håb, en herre, en tro, en dåb, en Gud og alles far, som er over alle, gennem alle og i alle. Hver enkelt af os har fået nåden givet som gave, tilmålet af Kristus. Derfor hedder det: Han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene. Men at han er steget op, hvad andet betyder det, at han også er steget ned til den lave jord? Han, som er steget ned, er den samme, som også er steget op højt over alle himle for at fylde alt. Og han har givet os nogen til at være apostle, andre til at være profeter, andre til at være evangelister, og andre til at være hyrde og lærer. Ja. Lad os stoppe her. Det her afsnit har jeg valgt at kalde for enhed, men ikke enshed. Altså, vi er et, men vi er ikke ens, og skal heller ikke forsøge at være ens. Paulus' formaning og opmuntring i de her vers, det er at synliggøre og konkretisere og bevare den enhed, som vi allerede har i troen på Jesus. For på den ene side er vi jo et i Jesus. Det har vi hørt om i de andre kapitler. Vi er et i Jesus. Han har nedrevet den her mur af fjendskab, som var mellem os og Gud og os mellem hinanden. Den mur af fjendskab er revet ned. Den synd, som sker imellem os. Hvis jeg gør noget mod jer, eller I gør noget mod mig, den synd, den er der betalt for. Og derfor er vi et i Jesus. Så på en måde kan man sige, at synd er væk. Synden er betalt. Synden har ikke den magt længere. Og samtidig må vi konstatere, at der er synd i vores fællesskaber. Vi kan ikke nævne et eneste fællesskab, en eneste relation, hvor der ikke indgår synd. fordi det er en del af os. Og derfor er den her formaning vigtig, at vi skal synliggøre det, vi har. Vi er et. Vi skal synliggøre det, vi skal konkretisere det, vi skal bevare det, vi skal kæmpe for den enhed, at netop når der er synd i vores fællesskaber, så må vi kæmpe for at udrydde synden og bevare enheden. Og der giver Paulus nogle helt konkrete formaninger der i vers 2 og 3. Nemlig, at vi skal gøre det, vi skal bekæmpe, eller vi skal bevare enheden med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed. Og vi skal bære over med hinanden i kærlighed og stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Det er ikke noget drømmefællesskab, som Paulus han optegner sig om. Det er kun for nogle fællesskaber, det her det fungerer. Nej, det er jo lige præcis fordi, at fællesskaber har det svært med de her ting. At det er svært at være tålmodig, det er svært at være ydmyg, det er svært at sætte de, højere over mig selv, sætte de andre højere end mig selv. Netop derfor er det vigtigt at fastholde den her formaning og opmuntring til at kæmpe for den her enhed, bevare enheden, fordi vi allerede er et i Kristus. Og så sker der så det fra vers 7, at temaet skifter en lille smule. Fordi her bliver der talt om nogle forskellige gaver. Vi får forskellige gaver, alt efter hvad Jesus vil, at vi skal have. Han udruster hver enkelt af os med gaver, alt efter hvad han vil. Og det betyder jo, at vi ikke får de samme gaver. Det er ikke meningen, at vi skal være ens. Normalt siger man, at lige børn leger bedst. Men Guds menighed er jo et bevis på, at sådan må det ikke være. Det kan godt være, at vi kan observere socialt, og at det i denne verden er sådan, at lige børn leger bedst. Men Guds menighed skal være en protest mod det, fordi at Gud, han bevarer enheden, styrker enheden ved forskellighed, ved at udruste os med forskellige gaver til at opbygge hinanden. Og så nævner han tre helt konkrete gaver i vers 11. Han har givet nogen til at være apostle, andre til at være profeter, nogen til at være evangelister, til at være hyrder, til at være lærere. Andre steder nævner Paulus en hel del andre gaver. Så det her det er bare et udsnit af og brugt som eksempel på, at det er forskellige gaver. Alle er ikke apostle. Alle er menighedens ledere, ikke lærere eller evangelister. Men Gud udruster nogen til forskellige opgaver. Og jeg tænker, at når Paulus ligesom har valgt de her fem konkrete gaver i denne her sammenhæng, så skyldes det, at der er fokus på det, som vi så også kommer til lige om lidt, nemlig at det handler om udrustning af de hellige. Det handler om det læremæssige. Det handler også om bekendelsen af troen. Og i den forstand kan man sige, der har apostlene, profeterne, evangelister, hyrder og lærer en eksplicit rolle i undervisning af menigheden. Ja, i 1. Korintherbrev kapitel 12, vi behøver ikke slå op, men det er der, hvor der har Paulus en anden brug af det her, eller han har det her lægenstanke, som jo også er inde over her. Han sammenligner i 1. Korintherbrev kapitel 12 menigheden med et legeme, der er arme, der er ben osv. Og det er den tanke, der går igen her, at vi har brug for hinanden. I det kapitel, der siger Paulus, at hvis nu foden lider, jamen så er det jo ikke sådan, at foden bare lider, og så er det fint nok, og så har vi andre det godt. Nej, det er hele kroppen, der lider, når foden lider. Og derfor, den her lægenstanke, det handler om, at vi er et. Vi lider med hinanden, vi glædes med hinanden, vi har brug for hinanden. Vi er forskellige, men et i Jesus. Og derfor udfordrer vi os her til at omfavne forskelligheden. Lovprise, eller ikke lovprise, hvad hedder sådan noget, takke for forskelligheden, tag imod forskelligheden. Fordi det er Guds vilje. Gud, han giver forskellige gaver for at bevare enheden i menigheden. Så det var sådan første del af kapitel 4, at vi er ét, men ikke ens. Ét, men ikke ens. Og så kommer vi til anden afdeling, som er fra vers 12 til vers 16. Og den har jeg kaldt, overskriften har jeg givet, det kristne liv og fællesskab handler om udvikling. At vi er på vej, det kristne fællesskab er på vej. Og lad os læse fra vers 12 til vers 16. Og det er jo sådan lidt ind i en sammenhæng. Men formålet med, at han har givet nogen til at være apostler osv., er, at han vil udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi legeme bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningkast, når de med snedighed føres på lumske afveje. Men sandheden tro i kærlighed, skal vi i et og alt vokse op til ham, som er hovedet Kristus. Ud fra ham føres hele legemet sammen og holdes sammen. I det hver enkelt led hjælper til med den styrke, der er fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Det kristne fællesskab er på vej. Der sker en vækst. Menigheden er noget, der skal vokse i enheden og i bekendelsen af Gud. Og jeg synes godt, at de her vers kan virke lidt fremmed, når jeg sådan tænker på vores helt generelle kirkelige situation i Danmark, hvor vi ser en kirke i forfald, hvor jeg kan opleve mit eget liv, jeg kan se i kirken, at der er mere forfald, end der er vækst, synes jeg. Der er mennesker, der falder fra troen. Der er gode initiativer, man bliver nødt til at lukke ned, fordi der var ikke folk, der kunne køre det videre. Jeg synes, det er svært at ligesom have den optimisme, som Paulus ligesom har. Der er vækst. Selvfølgelig er der vækst. Fordi det er ikke sådan, jeg oplever det. Og derfor synes jeg, det er godt at tage udgangspunkt i vers 16 i det her vers. For det er ud fra ham, som der står, ud fra Kristus, at den her vækst sker. Det er Jesus, der skaber væksten. Og der er vækst, der hvor evangeliet forkyndes. Der hvor der er apostle, profeter, der hvor evangelister, hvor der er hyrder og lærere. Hvor Gud giver sine gaver, der er der vækst på grund af Jesus. I 1. Korintherbrev kapitel 3, og der kan vi også lige slå op. I 1. Korintherbrev kapitel 3. Det er på side 1038. Men i det her afsnit, der taler Paulus om forskellige kirkeledere. Det er sådan, at den her Korinther-menighed, de havde sådan nogle grupperinger. Der var nogen, der rigtig godt kunne lide Paulus. Så var nogen, der godt kunne lide apostlen Peter. Nogen, der godt kunne lide Apollos, en anden leder. Og så var der nogen, der også godt kunne lide Jesus. Det synes jeg var rigtig godt. Men den her strid, der var om favoritterne, den var ikke så god. I vers 5 i kapitel 3, der skriver Paulus så meget tydeligt om væksten. Hvad er da Apollos? Hvad er Paulus? Tjener ved hvem I kom til tro, og hver for sig tjener vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter eller den, der vander er noget, men det er Gud, som giver vækst. Det er Gud, som giver vækst. Det er Gud, som giver vækst. Vi har hver især fået gaver til at tjene hinanden. Der er nogen med forkynderopgaver, men det er ikke kun dem, der har fået gaver. Alle har fået gaver, som vi læste i kapitel 4 i Efeserbrevet. Gud giver hver enkelt gaver. Vi har hver især fået gaver til at tjene Gud og hinanden på forskellige måder. Og det skal vi gøre. Vi skal gøre det i al kraft. Og så må vi gøre det også i en tillid til, at Gud giver væksten. Det er så nemt at komme til at bruge en masse tid på resultaterne. Fordi det, vi er blevet oplært til at gøre, det er sådan, vi gør. Kig på resultaterne, rationalisering og effektivisering. Vi kigger på resultaterne. Men nej, det er Gud, som giver væksten. Og hvad jeg må gøre, hvad vi må gøre, det vi må tjene. Brug de gaver, vi har fået i tjenesten. Og så lad Gud om væksten. Måske ser jeg så væksten. Måske ser jeg ikke væksten. Måske ser andre væksten. Måske ser de heller ikke væksten. Men Gud skaber væksten, der hvor evangeliet forkyndes. Og der hvor menigheden tjener hinanden. Og det betyder to ting. For det første, så skal jeg jo ikke tro, at min kirke er perfekt. Fordi når der netop er tale om vækst, så betyder det, at vi er på vej. Vi er på vej, vi er på et eller andet stadie, som vi jo ikke rigtig kan udpege. Men vi er i hvert fald på vej mod noget mere. Og det betyder, at så skal jeg ikke bruge al min tid på at lede efter den perfekte kirke her på jorden. Der, hvor det bare kører. Fordi den finder jeg aldrig nogensinde. Der er fejl og mangler, fordi vi er syndere. Selvfølgelig er der fejl og mangler. De fejl og mangler forsvinder først den dag, Jesus han kommer igen, genopretter sit rige her på jorden, helt fysisk og konkret, smider synden på porten for alvor. Der er der perfektion, der er der hellighed, der er der retfærdighed, helt synligt. Indtil da, så må vi være tålmodige med hinanden, som der også står i Efeserbrevet 4. Ydmyge og bære over med hinanden, for vi er på vej. Et meget god beskrivelse af, hvad kirken er, findes i den augsburgske bekendelse, som ja, blandt andet LM bygger på. Og der står der, at kirken er der, hvor Guds ord forkyndes rent, og hvor sakramenterne forvaltes ret. Så det, vi skal kigge efter, det er forkyndelsen og sakramenterne, dåben og nadvåren. Alt det andet, resultater, perfektion, alt det her fine noget, det kan vi ikke bruge til så meget. Det er Gud, der skaber væksten. Den anden ting, som jeg også synes er vigtigt at få med, det er, at jeg heller ikke skal stille mig tilfreds. Det ligger jo også i den her tanke om væksten, at vi er på vej. At der, hvor vi er nu, jamen vi skal videre. Vi opfordres til at blive ved med at kæmpe, ved med at tjene, være vedholdende i tjenesten. Fordi kirken skal vokse. Det er Gud, der giver væksten. Vi har tjenesten. Vi skal arbejde. Og så i Efeserbrevet kapitel 4, der nævner Paulus så et af de resultater af den her tjeneste. Hvorfor er det, vi skal bygges op? Der står der i vers 14, at der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdomsvind ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske afveje. Vi står i en kamp. Vi står i en kamp, fordi at der er mennesker, der er helt aktivt forsøger at lokke os væk fra troen. De gør det på mange måder. Og derfor er det vigtigt, at vi som et fællesskab har en stærk forståelse af, hvem Jesus er, hvad troen går ud på. Troen er ikke et eller andet finurligt, et eller andet sådan lidt luftigt. Troen er også en bekendelse. En bekendelse af, hvem Gud er, hvem Jesus er. Og derfor skal vi bygges op, så vi kan stå imod det. Noget af det, som jeg oplever i dag, kan være en kæmpestor fare for os, det er det, man kan kalde for sandhedsrelativisme. Altså, at alt eller intet er sandt. at vi ikke rigtig kan vurdere, hvad der er virkelig sandt. Hvad vi kan bygge vores liv på, fordi det er jo forskelligt fra kultur til kultur, eller fra menneske til menneske, siger man. Det kan vi ikke gå rundt og vide noget om. Og når vi ikke kan vide noget om det 100%, jamen så skal vi heller ikke gå rundt og forkynde om det. Og det vil sige, at tilhængere af sådan en sandhedsrelativisme, de er overhovedet ikke ret glade for mission. Fordi mission, det er enormt provokerende, fordi at der går man ind og hævder, at jeg har faktisk noget, som du ikke har. Du skal høre det her, fordi du har brug for det her. Det er noget, jeg har styr på. Det skal man måske ikke sige. Men jeg har noget, som du ikke har. Det er enormt provokerende. Og det møder vi enormt meget modstand i dag. Og der er det meget nemt at blive bange. Eller i hvert fald trække sig måske ubevidst tilbage og sige, okay, så er troen noget privat. Det skal ikke ud i det offentlige rum. Det skal måske lige vente til folk selv har lyst til at høre. Det skal ikke mase alt for meget på. Og der har vi vigtigt med det her fællesskab, at vi i fællesskabet, når vi hører Guds ord sammen, lærer, at Guds frelse, den gælder alle mennesker. Den gælder også vores naboer. Den gælder faktisk også dem, som ikke gider at høre på os. Det har vi brug for at vide, sådan at vi ikke trækker os tilbage og bliver bange for at stå ved det, vi tror på. Vi er bange for at proklamere frelsen. Ja, det sidste afsnit, som er fra vers 17 og kapitlet ud, det er, hvad jeg har kaldt, den daglige kamp mod synden. Lad os læse det fra vers 17. Det siger jeg da og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker, formørket i sindet, fremmed for livet, i Gud, i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus. Så sandt som I har hørt om ham og er blevet oplært i ham, sådan som det er sandhed i Jesus, at I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forføriske lyster, og at I skal fornyes i sind og ånd og iføre det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Læg derfor løgn bort og tal sandhed med hinanden. Forvir hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for djævlen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, man skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Intet rådent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig opbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds Helligånds sorg, den som I blev besegnet med indtil forløsningsdag. Al forbitrelse og hissighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt. Ja, al ondskab. Men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige, tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. I disse vers, der tager Paulus fat i tematikken fra starten af kapitel 2, hvor der beskrives de her menneske, som vandrer i mørket, som er bestemt af denne verdens tidsalder og af denne verdens fyrste, som er Satan. Står der så også i starten af kapitel 2, at det her menneske, det blev dræbt. Hvad står der? Der står her, i det var dødt i sine overtrædelser, men det blev levende med Kristus. Så der er altså det her gamle menneske, der er dødt, og det nye menneske, der er levende. Det sker i dåben. I dåben, der dør det gamle menneske. Og op af vandet, så kommer et nyt menneske. I gamle dage, og stadig i nogle kirker, så dykkede man jo de her børn helt ned under vandet. For at symbolisere os, at der sker virkelig en drukning af det gamle menneske. Og så kommer der et nyt menneske op. Det betyder så ikke, at synden er væk i vores liv. Synden er her stadigvæk. Selvom du er et nyt menneske og tror på Jesus, så følger synden med. Den frister dig hele livet til at gå væk fra troen, til at glemme det nye menneske. Vil stadigvæk leve i synden. Det gamle liv der. Men der er en væsentlig forskel. Eller man kan sige, på den ene side, så er synd den samme. Det er synd, når man stjæler, så er det den samme synd, uanset om man er det gamle menneske eller det nye menneske. Men der er forskel på, hvordan synden behandles før og efter dåben. Det er sådan, at før dåben og troen, så kan man sige, at synden behersker mennesket. Den behersker dig. Det var det, vi læste om, eller det, som jeg nævnte fra Efeserbrevet 2, vers 2, hvor der står, at vi er behersket denne verdens tidsalder. Vi er behersket af synden. Vi kan ikke vælge at gøre godt over for Gud. Vi kan godt leve et fint liv, men vi kan ikke vælge at leve noget godt over for Gud. Der er vi bare behersket af synden. Synden efter dåben, det er den samme synd. Det er stadig en lige så stor synd at lyve. Men nu har den ikke magten over dig længere. Fordi Jesus bor i dig, så bekæmper han synden i dit liv. Og det betyder, at den synd, som der er i den troendes liv, det er det, som man kan kalde den beherskede synd. Synden er behersket. Den er ikke længere den stærkeste. Jesus, han er den stærkeste. Det betyder så også, at vi står i en kampsituation. Det er et nyt menneske, der kommer op af dåben, men det gamle menneske følger med. Derfor står vi i en kamp mellem det gamle menneske og det nye menneske. Og det er det, som Paulus han taler om i det her vers. I vers 22, hvor der står, at I skal aflægge det gamle menneske. Det gamle menneske her forstås som noget beskidt tøj. Det er noget, man kan tage af. Det er noget, som beskidt, som skal tages af og fjernes. Og det sker først og fremmest ved synds bekendelse. Når jeg bekender min synd for Jesus, så fjernes min synd. Så kan jeg iføre mig en ny og ren dragt. Sammen med den her syndsbekendelse, der følger sig også omvendelsen, hvor jeg kæmper mod at gøre disse ting igen. I syndsbekendelsen, der anerkender man jo, det her det er forkert. Jeg vil ikke det her. Omvendelsen er, kan man sige, en konkretisering af det, at jeg kæmper imod at gøre det igen, fordi jeg ved, det er forkert. Og det her bliver så helt konkret, kan man sige, fra vers 25 under overskriften Det nye liv, hvor Paulus han nævner en hel del konkretiseringer af, hvad vil det sige at tage det her gamle menneske af? Det her gamle tøj, det syndige tøj, hvordan tager jeg det af? Jo, det gør jeg blandt andet ved at lægge løgnen bort. Ikke synde, når jeg er vred. Jeg skal ikke længere stjæle. Jeg skal ikke længere tale grådne ord. Jeg skal ikke være forbitret, hissig, vred. Og jeg skal ikke råbe og spotte. Jeg er alt ondskab. Det er konkretiseringer af det her gamle menneske, som vi skal tage af. Og det er nogle synder, som helt konkret er ødelæggende for fællesskabet i menigheden. For eksempel den første her med løgnen. Løgnen er så ødelæggende, fordi det ødelægger tilliden til hinanden. Der er ikke noget ved fællesskaber, hvor man ikke kan stole på hinanden, hvor man ikke kan være tryg og hvile i, at det mennesker siger, det er sandt. Det kan jeg stole på. Derfor i den nye familie, i Guds nye familie, der skal vi ikke lyve over for hinanden. Vi skal tale sandt i stedet for. Derfor skal vi rydde de her synder ud, som er ødelæggende for os selv og for menigheden. Vi skal rydde dem her ud, og så der skal ske en daglig fornyelse af sind og ånd, som der også står i vers 23. Vi skal fornyes i sind og ånd. Der sker en fornyelse. Og når vi så afklæder os det her gamle menneske, så må vi samtidig tage en ny og ren dragt på. Den her dragt, som vi tager på, det er ikke vores egen dragt. Det er ikke vores eget tøj. Det er ikke sådan, at vi lige ud af klædeskabet. Den dragt, vi tager på, det nye menneske, som vi tager på, det er Jesu retfærdighed, vi tager på. Det er hans retfærdighed, vi får taget på. Og at tage den dragt på, det kan man kalde en form for synliggørelse af det, jeg har i Kristus, i troen på Jesus. Der er jeg syndfri. At tage den dragt på, det er ligesom at lade det præge mit liv. At tage det med ind i en kamp mod synden. At leve det her kald ud. Den her syndfrihed, den her retfærdighed, som jeg har i Jesus, lev den ud i livet. Og også det her konkretiseres i de sidste vers i kapitlet fra vers 25, hvor der kommer en hel masse positive udsagn som alternativer til de her synder. I stedet for at lyve, så skal vi tale sandt med hinanden. I stedet for at stjæle, så skal vi faktisk arbejde selv, bidrage økonomisk, så vidt det er muligt. Og vi skal hjælpe dem, der har behov. Fællesskabet er ikke et sted, hvor jeg kommer og river til mig, vil have. Fællesskabet er der, hvor vi modtager Gud og giver til hinanden, tjener hinanden. Alt efter, hvad Jesus giver os af gaver. Og i stedet for at tale dårligt, sjovt, sarkastisk, ondt, som jo ellers er uhyggeligt nemt, men så skal vi tale opbyggeligt til hinanden. Tale gode ord til hinanden. Ord, som vi kan bruge, som menigheden kan bruge. Fordi vi lever af tilliden til hinanden. Det er svært at åbne sig for andre mennesker, hvis man ikke rigtig ved, om de bagtaler en, eller joker lidt med det. Vi har brug for ærlighed, vi har brug for oprigtighed, vi har brug for gode ord til hinanden. Sådan at vi bliver en ressource for hinanden i den kamp, vi står. Så det er den her nye dragt, vi skal tage på i en daglig kamp mod synden. Så må vi stå op, lægge synden fra os, bekendende for Jesus, tage en ny dragt på og gå ind i kampen i vores hverdag mod synden, som vil ødelægge os og fællesskabet. Og så kan I jo glæde jer til kapitel 6, hvor Guds fulde rustning bliver beskrevet, som jo er en helt konkret påklædning. Vi må gå ud i verden i Guds fulde rustning, helt konkret med Guds ord. Det får I mere at vide om senere. Ja, jeg vil slutte af nu, men jeg vil lige gøre det med at opsummere de her tre pointer, jeg har prøvet at stå fast. For første, det er, vi er et i Jesus. Vi er et, fordi vi har den samme frelser, vi har den samme Gud. Vi er et. Det er også noget, vi skal kæmpe for at bevare. Vi skal ikke kæmpe for at bevare det ved, at vi bliver ens. Jamen, så skal vi bare alle sammen ligne hinanden. Nej, vi skal være glade og taknemmelige for den forskellighed, der er. Vi skal tage imod taknemmeligheden. Vi skal tage imod forskelligheden med taknemmelighed. Fordi det er den måde, at Gud han arbejder med at opbygge enheden i menigheden. Den anden pointe var, at det kristne fællesskab er på vej. Det kan være svært at se resultater, og det er sådan set også Guds ansvar. Vi skal koncentrere os om tjenesten og være vedholdende i tjenesten. Ikke stille os tilfredse med det, vi nu har nået indtil videre. Nej, vi skal blive ved med at kæmpe for at vokse i enhed og fællesskab med hinanden. Den sidste pointe, det var det her med livet. Det er en kamp mod synden. Det er en daglig kamp mod synden. Og vi må dagligt afklæde os synden ved at bekende den og omvende os fra den. Og så må vi tage det nye menneske på, det som vi har fra Jesus, i Jesus. Tage det på og lad det præge vores liv. Og så vil jeg gerne slutte af med det, som Paulus også gør i kapitel 4, nemlig vers 32, hvor der står, vær god mod hinanden, vær barmhjertig og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Og jeg synes, det er en virkelig dejlig afslutning på det her kapitel, fordi på den måde sluttes ringen lidt. Vi starter med Guds tilgivelse i Jesus. Vi får også lov at slutte med det. Det har vi brug for. Vi har talt om udvikling, at det går fremad. Men det går aldrig sådan fremad, at jeg kan undvære Guds tilgivelse. Overhovedet ikke. Vi er altid i det samme behov for Guds tilgivelse. Og derfor er Guds tilgivelse ikke bare begyndelsen og slutningen, men det brændstof, som vi må leve af hver dag og altid. Det er det, vi skal leve af. Det er det, vi skal fyldes af, så vi kan strømme over med det, når der er brug for det i menigheden. Når der sker synd, forkerte ting i menigheden, så må vi kunne strømme over med den her tilgivelse. Og derfor er det godt at slutte af med der, med Guds tilgivelse. Ja, lad os bede. Kære Jesus, takker fordi, at vi har din tilgivelse. Tak fordi du skænker os din tilgivelse i troen på dig. Og Herre Jesus, vi beder dig om, at du må skabe væksten i vores menighed. Vi beder dig om, at du må skabe vækst i vores eget liv. Herre, at vi må nå frem til en større kendelse af, hvem du er. Større kendelse af, at du er vores frelser, og vi har brug for dig. Herre Jesus, vi beder om, at du må velsigne os, Herre. Herre, velsign Nansens Gade. Velsign det her fællesskab. Herre, giv de gaver, som du ser, at der er brug for. Og lad os tjene hinanden i fællesskabet. Amen.